9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U selu Velika Ivanča kod Mladenovca 13 ljudi ubijeno, troje ranjeno iz vatrenog oružja. Evo i ostalih događaja ukratko. Želimo da Srbi na Kosovo budu udruženi u region, kaže premijer Dačić. Japan preventivno razmestio protivraketne sisteme u Tokiju kao odgovor na pretnje Severne Koreje. U Beogradu premijera predstavio Zoranu Đinđiću. U Srbiji oblačno i toplo, temperatura do 18 stepeni. Trenutno u Beogradu 7, Novom Sadu, Nišu 6, Kragujevcu 5 stepeni.
Emisiju počinjemo vešću o masakru u selu Velika Ivanča u beogradskoj opštini Mladenovac. 60-godišnji muškarac rano jutros iz vatrenog oružja ubio je 13 ljudi, potvrdio je direktor policije Milorad Veljović.
Pa evo, ja sam trenutno u licu mesta, ono što je činjenica, jedna tragedija, 5 zatvorenih kuća na neki način. Ukupno je ubijeno 12 lica na licu mesta, a 13 je preminulo na urgentnom centru. Za dvoje lica se lekari bore za život. Među jednim od ta dva lice se najvratnije i izvršilo tog monstruoznog ubistva. Za sada ne možemo ništa detaljnije reći, osim toga da se vrši uviđaj lica mesta. Vidjet ćemo šta je u pitanju, koji je motiv ovog stravičnog događaja. Ono što ja trenutno na licu mesta čujem, to je da se radilo o jednoj normalnoj porodici, da nije imao lice dosije, a sve ovo ostalo ćemo kasnije proveriti pa ćemo dati saopštenje.
Dežurni lekar hitne pomoći u Domu zdravlja u Mladenovcu, Vasilj Žmiko, rekao je za Vesti u 9 da je ubijeno 6 muškaraca, 6 žena i 1 dete i da su povređene još 3 osobe.
Nažalost, informacije koje imamo svi su tačne. U selu Velika Ivanča, u kojoj pripada opštini Mladenovac, desila se velika tragedija. Za sad NN lice je jutros oko 5 časova iz automatskog oružja ubilo ukupno 6 odraslih muških osoba, 6 odraslih ženskih osoba, jedno dete od 2 godine, najverovatnije muškog pola, i imamo informaciju da imamo 3 ranjenih, 2 ženske osobe, jedna mlađa, jedna starija, i valjda lice koje je pucalo iz automatskog oružja. Razlog krvavog pira za sad ne znamo. Navodno, osoba koja je pucala, odnosno lice koje je pucalo iz automatskog oružja, nema psihijatrijskih problema i nije ranije krivično kažnjavano.
Prema do sada dostupnim informacijama, ubica je pucao po komšiluku iz vatrenog oružja za koje najverovatnije ima dozvolu. Detaljnije o toj tragediji u narednim informativnim emisijama na Radio Beogradu 1.
Prelazimo na ostale vesti. Jutra, nakon što je vlada Srbije jednoglasno odbila ponuđeno rešenje za Kosovo i predložila hitan nastavak dijaloga sa Prištinom uz posredovanje Evropske unije, visoka predstavnica Catherine Ashton pozvala je dve strane da učine poslednje napore da postignu sporazum. Ona je rekla i da se nada da Beograd i Priština neće propustiti priliku da prošlost ostave iza sebe i napreduju u budućnost. Iz Brisela za vesti u 9, dopisnik BT Dragan Blagojević.
Catherine Ashton je jednostavno rekla da ona smatra da posle 6 meseci razgovora ipak svi elementi za postizanje sporazuma jesu na pregovaračkom stolu. Naravno, ona više neće učestvovati u tim pregovorima, ali traži i od Beograda i od Prištine da ne propuste ovu priliku, to je možda poslednji put da mogu da se nagode i sklope sporazum. I sad treba vidjeti da li među tim elementima koje ona smatra da jesu za sporazum na stolu, jeste i ono što traži Beograd. Dakle, Catherine Ashton je prethodno tražila da Beograd i Priština pošalju obrazloženja svojih predloga, svojih stavova i da se na osnovu toga onda vidi da li je moguće sklopiti sporazum. Ako su na tom pregovaračkom stolu, svakako ona misli elementi koji predstavljaju i ono što je Beograd objasnio da treba da se učini, onda bi možda postojala mogućnost zaista da se postigne sporazum. To je jedno. Drugo, da li će Catherine Ashton biti ta koja će podstaći dve strane da se ponovo nađu i sklope sporazum ako se u međusobnim kontaktima naravno pretpostavljamo da će ih biti telefonom i na drugi način diplomatskim vezama, da će se odvijati. Da li će doći dakle do novog sastanka, to još uvijek ne znamo, pretpostavka je da hoće i da bi sporazum trebalo da bude utanačen nekim zvaničnim sastankom. To je ono što sad stoji da se vidi i da se razjasni.
Mediji prenose da Evropska komisija i Catherine Ashton u svojim izveštajima koji će biti objavljeni sredinom aprila neće dati nikakvu preporuku liderima Evropske unije oko datuma za pristupne pregovore sa Srbijom. Večernje novosti pišu i da se odustalo od opcije da se Srbiji u junu umjesto datuma da zeleno svetlo za izradu pregovaračke platforme za pristupanje.
Premijer Ivica Dačić rekao je za nemački Frankfurter Allgemeine Zeitung da Srbija na Kosovu i Metohiji ne želi malu državu, nego da Srbima na Kosovu bude dopušteno da se udruže u region. Dačić je rekao i da bi u tom slučaju takozvane paralelne srpske strukture na Kosovu mogle da budu ustanovljene prema modelu Evropske povelje o samoupravi.
A odnosima Evropske unije i Srbije u vestima u 9 razgovaramo sa Jovanom Teokarevićem, profesorom Fakulteta političkih nauka. Gospodine Teokareviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Poznavaoci prilika tvrde da odluka vlade Srbije da je zaista bila očekivana, a premijer kaže da Srbija ipak nije zatvorila vrata pregovorima niti dijalogu. Da li se vi možete složiti sa ovom ocenom premijera Ivice Dačića?
Teško je proceniti kako će se stvari odvijati, ali mislim da ne moramo da budemo potpuno pesimistični. Najmanje iz dva razloga. Jedan je, još uvijek ima vremena da se dođe do nekog kompromisnog rješenja, ukoliko se naravno na to primora Priština, i tu je, čini mi se, sa naše strane se ništa ne može očekivati. Deo pritisaka treba očekivati možda iz Brisela, a najveći deo iz Vašingtona, ali je i sve to neizvesno. Drugi razlog koji bi mogao da ponudi bar malu dozu optimizma je, čini mi se, jedan dobar pristup ove vlade. Srbija prvi put vrlo jasno kaže da njoj ne odgovara zamrznuti konflikt na Kosovu i da ona u stvari želi da reši kosovski problem ne zato što je drugi pritiskaju, nego zato što to i njoj ne odgovara. To je jedan, u stvari, kako da kažem, metodološki novi stav, mnogo jasnije sada izražen nego u toku prošle vlade, koji bez obzira na datum za pregovore, trenutni zastoj u pregovorima sa Prištinom, čini mi se, nudi neke dugoročno gledano bolje perspektive za Srbiju.
Istovremeno, nemački poslanik u Evropskom parlamentu Doris Pak, nakon odluke vlade Srbije da odbije sporazum sa Prištinom, izjavila je da budućnost Srbije jeste u opasnosti jer Srbija neće dobiti datum za početak pregovora. Kako ste vi to razumeli?
Opasnost nije naravno toliko velika. Opasnost proizilazi iz nečega čemu smo prisustvovali, čiji smo deo bili, jel da, već nekoliko puta u toku prošlih 20 godina. Dakle, to je, ako ne napredovanje, a onda stagniranje, ostajanje na istom mestu u odnosima sa uticajnim zemljama ili u okviru evropskih integracija, samo ostajanje u mestu dok drugi napreduje, naravno nazadovanje. I to je možda, čini mi se, najbolja definicija onoga što nas u najgorem scenariju čeka. Srbija i Kosovo nisu u ravnotežnom položaju prema i pritiscima od uticajnih država, ali i prema perspektivama. Srbija u stvari očekuje mnogo više nakon što napravi ustupke u pregovorima sa Prištinom i može više da dobije nego Kosovo. Evropska perspektiva Kosova, sve ono što bi eventualno bila nagrada za neko veće popuštanje Prištine je daleko manje. I zbog toga nema ni dovoljno, kako da kažem, podsticaja na albanskoj strani da se ponude neki kompromisi.
Gospodine Teokareviću, hvala puno na vremenu koji ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1 u vestima u 9 o odnosima Evropske unije i Srbije. Razgovarali smo sa profesorom Fakulteta političkih nauka Jovanom Teokarevićem.
Hašim Tači je rekao za Blice da propast dijaloga nije opcija ni za Srbiju ni za Kosovo i da će prihvatiti poziv za nastavak pregovora s Beogradom. Nastavak pregovora očekuje i u Vašingtonu. Portparol State Departmenta Patrick Ventrell rekao je da SAD znaju da se približava krajnji rok za dogovor, ali da nastavljaju da ohrabruju obe strane da iskoriste tu izuzetnu priliku za dogovor.
9:09, slušate Radio Beograd 1. Izborni štab predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića osporava preliminarne rezultate izbora za predsjednika Crne Gore, koje je saopštila Državna izborna komisija. Zatraženo je ponovno prebrojavanje glasačkih listića uz sumnju da predmet zloupotrebe može biti oko 20.000 glasova, javlja Jelena Vidić.
Prema preliminarnim rezultatima Državne izborne komisije, 7.000 glasova je razlika koju je Filip Ujanović napravio u sučeljavanju sa Miodragom Lekićem, što je tek nešto više od 2% važećih glasova. Rezultate na koje se sa nestrpljenjem čekalo saopštio je predsjednik Državne izborne komisije Ivan Kalezić.
Filip Ujanović je osvojio 161.940 glasova, odnosno 51,21%. Miodrag Lekić je osvojio 154.290 glasova, odnosno 48,79%.
Dakle, dovoljno za pobedu, ali ne i za trijumf, tako da Podgorici atmosfera ničim ne nagoveštava da je Crna Gora upravo dobila predsjednika, doduše starog, pošto je Vujanović ovo treći uzastopni mandat. Minimalna razlika između dva kandidata potvrđuje potpunu raspolućenost crnogorskog društva, ali i značajan trend pada podrške 23 godine vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Izborni štab Miodraga Lekića oštro kritikuje izbornu komisiju, što je saopštila preliminarne rezultate, jer je razlika toliko mala da se mora prebrojati svaki glas. Šef izbornog štaba Miodraga Lekića Goran Danilović je za TV Vijesti rekao da je ubeđen da je Lekić pobedio na izborima i poručio da sigurno neće ćutati već braniti pobedu. Prethodno je Danilović pozvao izbornu komisiju da ne podleže pritisku da proglasi pobedu Filipa Vujanovića.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik treba da svedoči u Haškom tribunalu na suđenju bivšem predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću. Dodik će svedočiti i o tome da kao tadašnji poslanik tokom rata u susretima sa Karadžićem nikada nije čuo da je on ili bilo ko drugi naredio ubijanje ili sličan zločin. Treba da bude nastavljeno i suđenje generalu Ratku Mladiću, kome je u bolnici u gradu Hagu izvršena intervencija, ali nema detalja o tome kakva je lekarska intervencija u pitanju.
Iz sveta stiže vest da su Sjedinjene Američke Države upozorile Severnu Koreju da ne sprovodi nove nuklearne probe. Pjongjang poručuje stranim državljanima da preuzmu mere evakuacije. Japan je u pripravnosti od mogućeg napada sa severa, pošto je razmestio rakete Patriot u Tokiju. Nevena Kostadinović.
Svaka buduća nuklearna proba bila bi direktno kršenje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i dovela bi do dodatnog pritiska i izolacije Severne Koreje, rekao je portparol State Departmenta Patrick Ventrell, ali nije precizirao kakve mere bi bile preduzete. U međuvremenu japanske oružane snage razmeštanjem raketa Patriot u Tokiju i najavom da će biti instalirane i na ostrvu Okinawa, stekle su pravo da obore svaku raketu koja krene ka teritoriji Japana. Saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Odluka Severne Koreje da povuče radnike i zatvori industrijsku zonu Kaesong odbiće i ostale investitore iz sveta, poručila je predsjednica Južne Koreje Park Geun-hye. Kim Hyung-sik iz Južnokorejskog ministarstva za ujedinjenje kaže da je Pjongjang jedini odgovoran za gubitak profita najznačajnijeg kompleksa koji vezuje dva suseda.
Pukani.
Jednostrana odluka Severne Koreje da preuzme takve mere ne može se ni na koji način opravdati i zbog toga će sve posljedice snositi Severna Koreja. Postrojenje u koje je Seul uložio 500 miliona dolara zapošljava više od 50.000 severnokorejskih radnika.
Svet i dalje reaguje na smrt bivše britanske premijerke Margaret Thatcher, koja je preminula od moždanog udara. Brojni poštovaoci pred njenom kućom u Londonu ostavljaju poruke saučešća. Čelična ledi ostaće upamćena po svojim zaslugama u okončanju hladnog rata i reformi britanske ekonomije i industrije, ocenjuju evropski lideri.
Potpisivanjem ugovora opština Čajetina je pred izgradnjom gondole od centra turističkog naselja Zlatibora do vrha Tornika. Investicija treba da bude završena za 2 godine, javlja Zoran Žaravčić.
Gondola, duga 9 kilometara, povezaće centar Zlatibora sa vrhom Tornika. Kada za 2 godine bude izgrađena, gondolom će se stizati za 25 minuta vožnje. Izgradnja gondole i već izgrađeni ski centar na Torniku inicirali su projekat Novi Zlatibor, kojim se predviđa da novi turistički kapaciteti niču uz magistralni put ka Crnoj Gori, kaže predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović.
Plan je da se tu razviju sportski sadržaj, da se razviju hoteli visoke kategorije, jer postoji kompletna infrastruktura, a sigurno će investitori prepoznati sve prednosti ovakve jedne lokacije.
Područje Tornika i Ribnice, na kome se planiraju novi sadržaji, u prvoj polovini 20. vijeka bilo je središte zlatiborskog turizma.
Klarinetista Michel Letijek, violinista Vladimir Mendelson i pijanista Andrea Rukli održat će koncert u svečanoj sali Skupštine Beograda.
A večeras u 20 časova u Beogradskom centru Sava premijerno će biti izvedena predstava Opomena 10 godina posle Zorana Đinđića, autorski projekat glumca i reditelja Branislava Lečića. O tome šta tim projektom želi da nam poruči bivši ministar kulture Marina Nikolić.
Branislav Lečić autor je multimedijalnog spektakla koji on žanrovski definiše kao scensku alegoriju, niz subjektivnih slika, misli, delova govora, videozapisa. Razlozi za postavku predstave Opomena 10 godina posle Zorana Đinđića su dvojaki, kaže Branislav Lečić.
Očigledno da je sazrela distanca s kojom može da se posmatra i sve ono što je vezano za tu ličnost i neko sagledavanje, jel tako, tih 10 godina koje su prošle. To je prvi razlog koji je pravo umetnika ili pravo čoveka koji stvara takvu predstavu da prepozna i da to ukrsti sa ovim vremenom. A drugi razlog je taj što u političkom smislu Zoran Đinđić i njegova vizija nisu zaživjele na onaj način kako bi to on želeo i zbog čega je platio glavom i dao svoj život. Dakle, nije dovoljno ostvarena ta ideja da bi onda, kako da kažem, glavna tema bilo sprovođenje nastavka te ideje, a ne kompletno sagledavanje njegove pojave u srpskom društvu.
Upravo zbog toga što Đinđić nije, po Lečićevim rečima, dovršio svoju ulogu u našem društvu, njega kao autora nije zanimalo samo ubistvo ili čin suđenja. Pored 16 mladih glumaca iz regiona, na sceni je i Branislav Lečić. Mada, kaže on, samog Zorana Đinđića niko ne igra. Rukovodeći se Đinđićevom željom da ga što veći broj ljudi čuje i razume, Branislav Lečić je odlučio da umjesto klasične scene napravi spektakl na velikoj sceni centra Sava. Evo kako on komentariše izuzetno visoku sumu od 9 miliona dinara koju je za projekat Opomena odobrilo Ministarstvo kulture.
Pošto je provokacija upućena i sadašnjoj vlasti i nekim bivšima i nama lično i meni kao generaciji, to jest moje generaciji i mladima, ona u tom smislu postaje aktuelna. I ja sam je zamislio da ne bude samo tu, nego da ide po Srbiji. I ta cifra predstavlja kompletno ove putovanje i po Srbiji i ovdje realizaciju te predstave.
Posle Beograda i gradova u našoj zemlji, autori predstave Opomena 10 godina posle Zorana Đinđića očekuju i niz gostovanja u regionu.
Jutros govorimo i o sportu. Uobičajeno, s nama je Dejan Nikolić. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Lepa vest stiže iz streljaštva.
Naš strelac Nemanja Mirosavljev osvojio je bronzanu medalju u trostavu na svetskom kupu u Changwonu. Večeras su na programu dve revanš utakmice četvrtfinala Lige šampiona. 20:45 sastaće se Borussia Dortmund Malaga i Galatasaray i Real Madrid. Podsjetimo, u prvim mečovima Borussia i Malaga odigrali su bez golova, dok je Real praktično triumfom od 3:0 već skoro obezbedio plasman među četiri najbolja tima starog kontinenta. Naravno, sa posebnom pažnjom pratit ćemo susret u Dortmundu, jer će za Borussiju nastupiti naš reprezentativac Neven Subotić, koji je u odličnoj formi, a nemački sastav želi da ponovi uspjeh iz 97. godine kada je osvojio titulu prvaka Europe. S druge strane, trener španskog tima Pellegrini pokušaće da ponovi istorijski uspjeh. Podsjetimo, kao trener Villareala, koji je tada bio debitant u Ligi šampiona, stigao je do polufinala. Sutra će stigati preostale dve revanš utakmice četvrtfinala. Barcelona dočekuje Paris Saint-Germain, bilo je 2-2 u prvom duelu, dok će Bayern Italije protiv Juventusa braniti prednost od 2-0. Igraće se večeras i četvrtfinalna utakmica nacionalnog kupa za rukometaš. Branilac trofeja Partizan gostovaće u Padinskoj skeli ekipi PKB-a, lider šampionata Vojvodina igraće u Kruševcu protiv Napretka, sastaće se još Crvenka Kolubara i Zaječar Metaloplastik.
Jutros je o sportu govorio Dejan Nikolić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Vlada Srbije nije prihvatila predlog ponuđen u Briselu. Zatražila je nastavak dijaloga sa Prištinom. Kako će to uticati na dalji razvoj situacije na Kosovu i Metohiji i život tamošnjih Srba? Govore Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Rada Trajković, poslanik u Kosovskom parlamentu i Nenad Vasić, analitičar. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Meteorolozi kažu da će danas biti oblačno i toplo, temperatura do 18 stepeni, trenutno je u Novom Sadu 10, u Beogradu 8, Kragujevcu i Nišu 7 stepeni. Sutra će biti malo toplije u većini mesta sa sunčanim intervalima. Jelena, pre nego što se odjavimo, da ponovimo informaciju s početka.
Dakle, kako smo i najavili na početku vesti, jedna osoba ubila je jutros iz vatrenog oružja 13 komšija u mestu Velika Ivanča kod Mladenovca. Ubijeno je 6 muškaraca, 6 žena i jedna beba. 2 osobe su povređene.
Detaljnije o toj tragediji u narednim informativnim emisijama na Radio Beogradu 1. Bile su ovo vesti u 9. Realizacija Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Miša Milanov i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20:10 pregled domaćih, regionalnih i svetskih medija. Hvala vam na pažnji.